ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክትሰምዑ ፅኒሕኩም። ናይ ሎሚ 29 መስከረም 2005 ዓ.ም ፈነወና ይቕፅል። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ ማዕቀብ ዝለዓለሉ ግዜ ኣኺሉ ብምባል ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ደብዳቤ ኣቕሪባ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ንክገልጹልና ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ዓዲምና ኣለና። ናብ ምን ኣፈርቂ
ቀዲመ የመስግን ኣምባሳደር ኣርኣያ ሓደ ደብዳቤ ናብ ሕብራት መንግስትታት ባይቶ ፀጥታ የእትኹም ኣለኹም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐብ ብዝምልከት ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣድልዩ ኣምባሳደር?
ናቐኒለይ ነዚ ዕድል ዚ መሃብኪ ብሓፈሽኡ በብዓመቱ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ፀብጻብ ከቕርቡ ከለዉ ንሕና ኣብ ወገና መልሲ ክንህብ ፀኒሕና ኢና። ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሓደ ዝንቡዕ ዝኾነ ፀብጻብ ኣቕሪቦም ነይሮም። ኣብኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘቕርብዎ ክሲ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና፣ ቅዳሕ ሃቡና ኢልና ዝሓተትናሉ ቅዳሕ ይንበኩምን ኢና ዋእሞ ንድሕር ቅዳሕ ዘይህብኩምና እስኪ መገርና መልሲ ክንህ ንኽእል ተኸሰስቲ ኮይና ዝብል ኣቕሪብና፣ ግን ሰምዓና ሰብ ኣይረኸብናን። እቲ ጠጠው ዘበልዎ ከዓ ሱዛን ራይስ እያ። ስለዚ ብካልእ መንገድታት ካብዝን ካብትን ብዝኣከብናዮ ሓበሬታ ገርና ኣብ ውፍርቅ ወርሒ ሓምለይ ሓደ ስቴትመንት መግለፂ ኣቕሪብና ነርና ስቶም ጉጅለ እገዳ ዝበሃሉ ተራኺብና ምስ 15 ኤክስፐርትስ ማለት እዩ። ኣብኡ ሕቶን መልስን እውን ነይሩ። ዳርጋ መብዛሕትኡ ተቐሪቡ ዝነበረ ፀብጻብ ናይ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ተገራጫዊ ዝኾነ ነጥብታት ነይርዎ። ኣልሸባብ ይሕግዙ ምዃኖም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የለን፣ ግን ምናልባት ብሕቡእ ይህቡ ኾኑ ዋላብቲ ናይ ባይዶ ዘቕረብዎ እውን ንሕና ሓበሬታ ይረኸብናን፣ ግን ኣብ ካልእ ቦታታት ወሪዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓፈሽ ግን ነቲ ንሶም ዘቕረብዎ ብዝርዝር ፅሑፍ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ክደግመልክ ይደሊኒ። ግን ንሕና ነዚ ብፍላይ ኣብዚ ዕለት 27 መስከረም ዘቕረብናዮ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣብቲ ፍርቂ ሓምለ ዘቕረብናዮ ሙሉእ መልሲ ኣይነበረን፣ ምክንያቱ እቲ ቅዳሕ ኣይተዋህበናን።
ኣምባሳደር ኸሊፎኩም ዳ እምበር ከምዚ ዝበለ ሰራርሓ ልሙድ እዩ ኣብ ባይቶ ፀጥታ? ንኣብነት ሓደ ዝኽሰስ ኣካል ወይ ሃገር እናሃለ ቅዳሕ ንዕኡ ዘይምሃብ ዝተለምደ ሰራርሓ ድዩ?
ንገዛእትና ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ኣብ 2006 ወይ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብደብዳበ ፅሒፎም ከምዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ሓበሬታ ስለ ዘለና ወይ ተኣምንዎ ተኮይንኩም ወይ ትነፅግዎ ተኮይንኩም ብፅሑፍ ኣፍሉጥና ይብሉ ነይሮም። ንሕና ከዓ መልሲ ንህቦም ነርና። እዚ እቲ ፀገምና እሞ ነዚ ኣብ ፍርቂ ሓምለይ ዘቐረብናዮ ስቴትመንት ወይ መግለፂ ሕቶን መልስን እውን ነይሩ ወይ እቲ ኦፊሻል ዝኾነ ፀብጻብ ምስ ረኸብና ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ኣተሓሒዝና ክንምልስ ስለ ዝነበረና ኢና እዚ ዕለት 27 መስከረም ኣውፂና።
እሺ፣ ካብተን ናይ ዝሓለፈ ዝፈልዮ ነገር እንታይ ረኪብኩም ኢሉ?
ምናልባት ኣብቲ ፅሑፍ እውን ንሪኢኽዮ ተኮይንኪ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ኣውፂና ኣለና። ንኣብነት ኣብ ቁፅሪ ሓደ 200 ዝምልከት ናይ ቢሻ ማይኒንግ ዝምልከት ናይ ኣልሸባብ ዝምልከት ካብ ቅድም ክልዓል ዝፀንሐ ጉዳያት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ድሓድ ግን ንሕናስ ብዝከኣል መጠን ሰባት ከይኸዱ ሂማን ትራፊኪንግ ከይህሉ ንቃለት እምበር ሂማን ትራፊኪንግ ንገብረሉ ወይ ድማ ከዓ መሳርያ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ወሲድናስ ብመንገዲ ግብፂ ጌርና ናብ ካልእ ዓድታት ክንሸይጥ ክንፍትን እዚ ኢልካ ምሕሳብ ሓቂ ዘይኮነ እዩ። ንዚ እውን ናይ እስራኤል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሓላፊ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ብኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ንፓለስቲንያንስ ትሸይጣ ኣላ ዝብል ሓበሬታ የብልናን ሓሶት ኢሉ መሊስዎ እዩ። ስለዚ ንሱ እቲ ሓደ ቀንዲ ንኣና ዘገረመና። ካልኣይ ነገር እውን ንኤርትራ ኣብዚ ናይ ቱሪስት ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ናይ ዓፋር ከባቢ ዝነበረ ዝተቐትሉ ኣብቲ ፀብጻቡ ኤርትራ ከም ተሳተፈት ዝኾነ ሓበሬታ የብልናን፣ ግን ቅድሚ ሕጂ ትሬን ዝገበረቶም ንሳ ስለ ዝኾነት ብተዘዋዋሪ ይህልዎም ኮን። ስለዚ ትኽስታት ርጉፅ ዝኾነ ምርትዖ ኣይነበሮን። ኣዘየገድሶም ስራሕ ኣትዮም ቀዳይ ነገር ኣብ ማንደይቶም የለን። ብዛዕባ ሁማን ትራፊኪንግ ዝምልከት እውን ኣብ ተልእኮታቶም የለን። ካብ ስራሖም ወፃኢ ዝኾነን ስለዚ እዚ ስለ ዝነበረ ኢና
ኣምባሳደር ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ምስቲ ናይ ማዕቐብ ኮሚቴ ዝበልኩምዎ ተረኪብኩም ሕቶን መልሲን ከም ዝነበረ ከምትዘራረቡን ገሊፅኩም ኣለኹም እዚታት ከተቐርብዎ ከለኹም ንኣብነት ነጥቢ ብነጥቢ እንታይ ዓይነት ምላሽ እዮም ካብኣቶም ትረኽቡ
ዳርጋ መብዛሕትኦም ንዚ ጉዳይ ናንሕና ዘቕረብናዮ ንሳቶም እውን ከምኡ ዝኣመሰለ መረዳእታ ነይርዎም እዩ ኣብቲ ቅድም ምስ መፀዋን እዚ ሲ ተጋራጫዊ ዝኾነ ፀብጻብ እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣይረኸብናን ይብሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምናልባት ግን ክህሉ ይኽእል ይብሉ ስለዚ እዚ መርትዖ ስለ ዘይኮነ ክንፀግ ኣለዎ ዝብል ርእቶታት ነይሩ ዳርጋ መብዛሕትኡ እውን ምስ ርእይዎቲ ዝቐረበ ብዘይካ ሓንቲ እዚኣ እምበኣር ንኤርትራ መግለፂ ክህቡላ ክንሓትት ኣለና ዝበልዋ እዚ ናይ ምሩኻት ናይ ጅቡቲ ስለምንታይ መግለፂ ዘይተውፅኡ ዝብል እዩ ነይሩ ንሕና ዛዕባ ምሩኻት ናይ ጅቡቲ ዝምልከት ኣብቲ ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ጅቡትን ኤርትራን ዝፈረሙሉ ስምምዕ ጉዳይ ምሩኻት ይኹኑ ዋላ ዝጠፍኡ ሰባት ብሱፐርቪዥን ናይ መንግስቲ ቃጣር ወይ ኤሚር ኦፍ ቃጣር ሱፐርቫይዝ ዝገብሮ ክፍታሕ እዩ ይብል ነዚ ነፂካ ኣብ ስምምዕ እናሃለና ነዚ ነፂካ ነዛ ነጥቢ እዚኣ በጥቂልካ ውፅኢካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምቕራባ ነቲ ክካየድ ዘሎ ናይ መዴሽን ስራሕ እውን ምትዕንቃፍ ኮይኑ ስምዓና እዚ ነዚኣ እውን መልሲ ሂብና ኣላ
ሕጂ ካብዚ ሕጂ ዝለኣኽኩም ኣምባሳደር እንታይ ይኹም ትፅቢት ትገብሩ
ኩሉ ግዜ መቸስ ዝኾነ ሪስፖንስ ከነቐርብ ከለናስ ክርድኦም ተስፋ ንገብር ገና እቲ ጉዳይ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ኣኸባ ክገብሩ እዮም ኣብዚ ናይ ኖቨምበር ዲሰምበር ግዜያት እንታይ ይመፅእ ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ናይዚ ሳንክሽን ዝምልከት ግን ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣትለፍዎ ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ብድሕሪኡ በቃ ፅሒፍኩም ኣምፅኡ ይበሃል ፅሒፎም ምስ ኣምፅኡ ከዓ ኣሜሪካ ተጓይዮም ሓደ ሓደ ሃገራት ኢድ ጠምዚዞም ከሕልፍዎ ይፍትኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ሃገራት ነዚ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣፀቢቐን ተረዲእናኦ ስለ ዘለዋ ብዙሓልፍ እዩ ዝብል ግምጋም ይብልናን
ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣዝየ መስግን